Latvijas Nacionālais arhīvs pērn decembrī nepublicēja visas tā rīcībā esošās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas jeb VDK aģentūras kartotēkas. Izrādās, gatavojot attiecīgo likumu, Saeimas deputāti nezinājuši par vēl dažām kartīšu grupām un neiekļāva tās publicējamo dokumentu sarakstā. Šobrīd deputāti steidz savu kļūdu labot. Kā noskaidroja Latvijas radio, jau nākamnedēļ Saeima varētu skatīt ierosinājumu par neatklāto kartīšu publiskošanu. Latvijas izglītības vadītāju asociācija vērsusies Valsts izglītības satura centrā ar lūgumu turpmāk vairs nepubliskot skolu rezultātus eksāmenos. Latvijas izglītības vadītāju asociācija aicina turpmāk nepubliskot individuālu skolu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un arī lūdz šādus datus neizsniegt trešajām pusēm. Izglītības vadītāju asociācija aicina noteikt, ka konkrētu skolu rezultātus saņemtu tikai tās dibinātājs un pati skola. Pēc tam skolas varētu izlemt, vai un kā tālāk izplatīt informāciju par savu skolēnu sasniegumiem. No rītdienas 1. aprīļa spēkā stāsies liegums nepilngadīgām personām izmantot solāriju. Jaunie noteikumi solārijiem paredz arī stingrākas prasības ultravioletā starojuma iekārtām, pakalpojuma sniegšanas telpām un to uzturēšanai, darbinieku zināšanām un apmācībai, un arī ievieš līdz šim nebijušus ierobežojumus kosmētiskā iedeguma pakalpojuma reklāmai. Ukrainā šodien notiek prezidenta vēlēšanas, tajās sacenšas 39 kandidāti. Aptaujas liecina, ka lielākās cerības iekļūt otrajā balsošanas kārtā ir trim vadošajiem kandidātiem – pašreizējam valsts vadītājam Petro Porošenko, kādreizējai premjerē Julijai Timošenko un komiķim aktierim Volodimiram Zeļenskim. Lai noteiktu uzvarētāju, visticamāk būs nepieciešama otra balsošanas kārta. Slovākijas prezidenta vēlēšanās uzvarējusi juriste un valdības kritiķe Zuzana Čaputova. Tā liecina Slovākijas centrālās vēlēšana komisijas publiskotie provizoriskie rezultāti. 45 gadus vecā Čaputova kļūs par pirmo sievieti Slovākijas prezidenta amatā. Krievijas kinematogrāfijas mākslas akadēmijas Nacionālā kinoprēmija Nika piešķirta režisoram Kirilam Serebriņikovam. Viņu atzina par labāko režisoru. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notika sestdienas vakarā Maskavā. Serebriņikovs prēmiju ieguva par darbu filmā Vasara, filma vēsta par rokmūziķi Viktoru Coju. Šī filma bija pieteikta balvām pavisam 12 kategorijās. Balvas tā saņēma vēl 3 kategorijās. Par labāko montāžas režisora darbu, labāko skaņu režisora darbu un arī kategorijā gada atklājums. Daudzkārt godalgotais režisors Kirils Serebriņikovs šobrīd atrodas mājas arestā. Viņu apsūdz par naudas piesavināšanos. Daudz gan uzskata, ka režisoru apsūdz nepamatoti, jo viņš iepriekš kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd apmācies 3 grādi, ziemeļpuses vējš 7 metru sekundē. Naktī Latvijā debesis noskaidrosies, nakts sākumā valsts austrumos gan vēl iespējams lietus un slapšnieks. Rietumu ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, nakts sākumā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, plus 3 grādi. Rītdienā skaidrs laiks, austrumos neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra plus 4, 9 grādi. Izskan 31. marta ziņas vieglajā valodā.